Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 21-і, сейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ақтөбеде террористік әрекеті үшін тағы 5 адам сотталды. Козловтың әйеліне қорғаушы болуға рұқсат берілмеді. Қазатомпромның бұрынғы вице-президенті ұсталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ақтөбе облысындағы мамандандырылған ауданаралық сот лаңкестік әрекеті үшін тағы 5 адамға үкім шығарды. Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша бүгін сот үкімімен террористік топтың жетекшісі Асылбек Оралбек 13 жылға, топ мүшелері Мейрамбек Мейрамбаев, Сәрсенбек Баймұратов, Нұрбек Өксікбаев және Ғалымжан Есқалиев 5 жылдан 8 жылға дейінгі бас бостандықтарынан айырылған. Асылбек Оралбековтен басқалары жазаларын жалпы режимдегі абақтыда өтейтін болды. Бұл азаматтар былтыр шілде айының 29 күні Ақтөбенің іргесіндегі Қызылжар ауылындағы жарылыстан соң тұтқынға алынған болатын. Полиция Қызылжар ауылындағы саяжай лардың бірін тексермек болған кезде белгісіз адамдар үй ішінен полицейлерге қарсы оқ атып, кейін үйді жарып жіберген еді. Толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Соңғы сәтте келіп түскен хабарға қарағанда Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Айтқұлов Амангелді бүгін тұтқындалған. Оны қаржы полициясының облыстық департаментіндегі қызметкерлер қамауға алыпты. Оған қандай айып тағылып отырғандығы әзірше белгісіз. Бүгін Алматы қаласы Алмалы аудандық соты тіркелмеген алға партиясының белсендісі Владимир Козловтың әйелі Алия Түрісбекованың өзін күйеуіне қорғаушы етуге берген өтінішін қанағаттандырмады. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Алия Түрісбекованың өзі хабарлады. Түрісбекованың айтуынша, бұған дейін тергеушілер оған Козловқа қорғаушы болуына рұқсат бермей қойған. Алия Түрісбекованың айтуына қарағанда, бұған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен прокуратурадан Еуропарламент депутаты Петр Бориске Тұрысбековаға күйеуіне қорғаушы болуға рұқсат берілетіні жайлы айтқан. Владимир Козловты қаңтардың 26-сында Алматы қаласы Алмалы аудандық соты Жаңаөзен оқиғасына қатысты әлеуметтік жүк туғызу деген айыппен тергеу аясында 2 айға қамауға шешім шығарған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Жаңаөзен оқиғасын зерттеуге құрылған қоғамдық комиссияның бір топ мүшесі Жаңаөзен қаласына барды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне комиссия жетекшісі Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай хабарлады. Комиссия құрамында Рысбек Сәрсенбайдан басқа жазушы Мереке Құлкенов, Аймұхан Таужанов, Жас Алаш тілшісі Елнұр Әлімова, Гүлжан.орг сайтының тілшісі Мирас Нұрмұхамбетов бар. Жаңаөзен оқиғасы бойынша тәуелсіз қоғамдық комиссия бұған дейін Жаңаөзенге бір рет барып келген еді. Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік таратқан хабарламаға қарағанда оңтүстік Қазақстан облысындағы Ордабасы ауданында 410 үй су астында қалған. Облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің басшылығымен құтқару штабы құрылды деп хабарланып отыр. Зардап шеккен ауылдарда әскери бөлім күштері 150 адамға арналған жылыну орталықтарын құрған. Ақпанның 18-19-ына қараған түні Арыс ауданына қарасты Монтайтас ауылын су басып, 50-ден астам үйдің адамдары дереу эвакуацияланғаны жайында Азаттық хабарлаған болатын. Ауылды су басуға ауа райының күрт жылынып, қалың жауған қардың еруі мен оған жаңбырдың қосылуы канал суын кемерінен асырып жіберуі себеп болған. Канадада халықаралық іздеуде жүрген Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы вице-президенті Рустем Тұрсынбаев ұсталды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті бүгін таратқан хабарламасында айтты. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.